สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Joyful Anyway ของ Kate Bowler เป็นหนังสือสารคดีเชิงความเรียงและบันทึกสะท้อนชีวิตว่าด้วยความเป็นไปได้ของความยินดีในวันที่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นตามแผน Bowler เป็นศาสตราจารย์ที่ Duke University นักเขียนขายดีและผู้จัดละพอดแคสต์ Everything Happens เธอเขียนจากทั้งประสบการณ์ป่วยหนักระยะยาวความเจ็บปวดเรื้อรังหลังการรักษามะเร็งและความรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมอเมริกันสั่งสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอสูตรคิดบวกไม่สัญญาว่าความทุกข์จะกลายเป็นบทเรียนที่สวยงามและไม่บอกให้ผู้อ่านเร่งแก้ชีวิตให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะมีความสุขได้แกนหลักคือการแยกความแตกต่างระหว่างความสุขที่มักขึ้นกับสถานการณ์กับความยินดีที่อาจเกิดขึ้นข้างความเศร้าความกลัวและความผิดหวังจุดประสงค์ของหนังสือคือให้ภาษากรอบคิดและการปฏิบัติเล็กๆเพื่อช่วยให้ผู้อ่านวางตนอยู่ใกล้ช่วงเวลาที่ความยินดีอาจเข้ามาได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความยินดีที่ไม่ต้องรอให้ชีวิตถูกแก้จนสมบูรณ์แกนสำคัญของ Joyful Anyway คือการปฏิเสธสมมติฐานว่าคนเราจะยินดีได้ก็ต่อเมื่อปัญหาหลักในชีวิตคลี่คลายแล้ว Bowler เขียนจากพื้นที่ที่ความหวังและข้อจำกัดอยู่ร่วมกันเพราะประสบการณ์ป่วยมะเร็งระยะรุนแรงและการมีชีวิตต่อมาพร้อมความเปราะบางทางกายทำให้เธอมองเห็นว่าความทุกข์บางอย่างไม่ยอมเดินตามตารางเวลาของเราหนังสือจึงไม่ตั้งความยินดีเป็นรางวัลปลายทางแต่เสนอว่ามันอาจเกิดขึ้นระหว่างทางในวันที่ผลตรวจยังน่ากังวลความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวหรือความสูญเสียยังไม่หายเจ็บประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีประเมินชีวิตหากความยินดีต้องรอความสมบูรณ์คนจำนวนมากจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากชีวิตที่น่ารักอยู่เสมอหากความยินดีเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาได้แม้ในพื้นที่ไม่เรียบร้อยผู้อ่านก็ไม่จำเป็นต้องเสแสร้งว่าทุกอย่างดีเขาเพียงต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้ช่วงเวลาที่ชีวิตยังมีสียังมีความสัมพันธ์และยังมีบางสิ่งที่ควรแก่การรักประเด็น2การวิจารณ์วัฒนธรรมไล่ล่าความสุขและการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเอง Bowler วางหนังสือเล่มนี้ไว้ตรงข้ามกับวัฒนธรรมที่เชื่อว่าถ้าเราบริหารร่างกายใจความสัมพันธ์และเป้าหมายได้ดีพอชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับเธอไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการดูแลตัวเองแต่ตั้งคำถามกับแรงกดดันที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นโครงการที่ต้องปรับปรุงไม่รู้จบในโลกของวิสัยทัศน์ตารางนิสัยแผนสุขภาพและคำแนะนำให้คิดบวกความทุกข์ที่ไม่หายไปมักถูกตีความว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความเจ็บป่วยความเศร้าความผิดหวังและความเจ็บปวดเรื้อรังไม่ได้เชื่อฟังเจตจำนงของเราเสมอไปจุดแข็งของการวิจารณ์นี้อยู่ที่ความสมดุลโอเลอร์ไม่ได้บอกให้ยอมแพ้ต่อชีวิตแต่บอกให้เลิกวัดคุณค่าของชีวิตด้วยความสามารถในการควบคุมทุกผลลัพธ์เมื่อความสุขถูกทำให้เป็นเป้าหมายที่ต้องผลิตคนเราจะพลาดความยินดีที่ไม่ได้ถูกสร้างตามแผนความยินดีในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเปิดรับมากกว่าการพิชิตประเด็น3ภาษาเรื่องความปวดหน่วงที่ทำให้ความกตัญญูไม่กลบความจริงหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักคือการให้ภาษาแก่ความปวดหน่วงหรือความรู้สึกค้างคาในใจที่ไม่ใช่ความสิ้นหวังเต็มรูปแบบแต่ก็ไม่ใช่ความสุขBowler สนใจพื้นที่เท่าเช่นนี้เพราะคนจำนวนมากไม่ได้อยู่ในโศกนาฏกรรมใหญ่ทุกวันแต่มีความเหนื่อยล้าความอยากได้ชีวิตอีกหรือคำถามว่าแค่นี้เองหรือการตั้งชื่อให้ภาวะนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะสิ่งที่ไม่มีชื่อมักถูกจัดการแบบหยาบเกินไปคุณกลบมันด้วยความกตัญญูแบบบังคับบางคนรู้สึกผิดที่ยังเศร้าทั้งที่มีสิ่งดีอยู่ในชีวิต Bowler เสนอว่าความกตัญญูกับความปวดหน่วงไม่จำเป็นต้องหักล้างกันเราอาจขอบคุณคนที่รักเราและยังเสียใจต่อสิ่งที่สูญหายได้พร้อมกันวิธีคิดนี้ช่วยลดความรุนแรงของการตัดสินตัวเองหนังสือไม่ได้ทำให้ความปวดหน่วงหายไปด้วยคำอธิบายสวยงามแต่ทำให้มันอยู่ในบทสนทนาได้อย่างซื่อสัตย์เมื่อผู้อ่านยอมรับความจริง2ด้านพร้อมกันความยินดีก็ไม่ต้องแข่งขันกับความเศร้าเดน4การวางตัวให้อยู่ในทางผ่านของความยินดีแม้ Joyful Anyway จะไม่ใช่คู่มือพัฒนาตนเองแบบเป็นขั้นตอนตายตัวหนังสือก็เสนอแนวทางที่จับต้องได้ผ่านความคิดเรื่องการวางตัวให้อยู่ในทางผ่านของความยินดีประเด็นนี้ต่างจากการสั่งให้ผลิตความสุขเพราะมันคุณรับว่าความยินดีบังคับไม่ได้อย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถจัดสภาพชีวิตบางอย่างให้เปิดต่อความยินดีมากขึ้นโฮเลอร์กล่าวถึงการคลายการควบคุมการยอมให้มีความแปลกใหม่การเลือกความเมตตาหรือการให้แก่ผู้อื่นและการสังเกตช่วงเวลาที่ชีวิตกลับมาสดชัดอย่างไม่คาดคิดผลเบื้องหลังคือความยินดีมักเกิดเมื่อวงจรความหมกมุ่นกับตนเองถูกขัดจังหวะความแปลกใหม่ทำให้โลกไม่แคบเหลือแต่ปัญหาเดิมการลดการควบคุมทำให้เราหยุดกำหนดว่าความดีต้องมาในรูปใดๆ ส่วนการให้ทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นพื้นที่ที่ชีวิตไหลเวียนอีกครั้งแนวทางเหล่านี้ไม่รับประกันผลลัพธ์และนั่นคือจุดสำคัญมันเป็นการฝึกความพร้อมไม่ใช่การกดดันให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จทางอารมณ์ประเด็นสุดท้ายเสียงเขียนที่ผสมบันทึกส่วนตัวอารมณ์ขันและการไตร่ตรองทางศาสนาลักษณะเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่แนวคิดเรื่องความยินดีเพียงอย่างเดียวแต่ที่วิธีเล่าที่ผสมหลายระดับเข้าด้วยกันโบเลอร์ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการป่วยครอบครัวความกลัวและชีวิตหลังการรอดชีวิตควบคู่กับมุมมองของนักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันศาสนาแซะความเชื่อเรื่องความก้าวหน้าเธอยังใช้เสียงตลกแบบแห้งและอ่อนโยนเพื่อทำให้ประเด็นหนักไม่กลายเป็นคำเทศนาหรือคำปลอบใจสำเร็จรูปจากข้อมูลวิจารณ์หนังสือมีทั้งความเรียงที่จริงจังและฉากค้นหาความยินดีในบริบทที่บางครั้งแปลกหรือขบขันเช่นการทดลองเข้าไปใกล้โลกของกิจกรรมสุขภาวะการอ้างอิงทางความคิดจากนักเขียนคริสเตียนและนักคิดคลาสสิกบางคนทำให้หนังสือมีรากทางศาสนาและปรัชญาแต่ไม่ได้จำกัดผู้อ่านไว้เฉพาะคนศรัทธาแบบเดียวกันข้อสังเกตหนึ่งจากบทวิจารณ์คือหนังสืออาจขยายพลังได้มากขึ้นหากมีเสียงร่วมสมัยที่หลากหลายกว่านี้ถึงกระนั้นน้ำเสียงที่ไม่หวานเกินจริงทำให้ข้อเสนอของโบเลอร์น่าเชื่อถือโดยสรุป Joyful Anyway เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเหนื่อยกับคำแนะนำให้มองโลกสวยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กับความป่วยความสูญเสียความเจ็บปวดเรื้อรังความผิดหวังความรู้สึกว่าชีวิตไม่เดินตามแผนที่เคยหวังไว้หนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านสายความเรียงทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่ต้องการคิดเรื่องความยินดีอย่างจริงจังโดยไม่ลดทอนความทุกข์ให้เป็นบทเรียนง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการได้ภาษาสำหรับอธิบายความปวดหน่วงได้แนวทางอ่อนโยนในการเปิดพื้นที่ให้ความยินดีและได้กรอบคิดที่ช่วยแยกความยินดีออกจากความสำเร็จในการควบคุมชีวิตประโยชน์เชิงปัญญาคือการเห็นข้อจำกัดของวัฒนธรรมเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองและเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ให้หมดเมื่อเทียบกับหนังสือปลอบใจหรือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดต่างๆของเล่มนี้คือความไม่รีบปลอบไม่เร่งหาความหมายและไม่สัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโบเลอร์เขียนจากประสบการณ์จริงและการคิดเชิงวัฒนธรรมทำให้หนังสืออยู่ระหว่างบันทึกชีวิตการวิจารณ์สังคมและการทำสมาธิทางจิตวิญญาณความโดดเด่นจึงอยู่ที่การยืนยันอย่างสงบว่าชีวิตยังควรรักได้แม้ไม่อาจทำให้ราบรื่นทั้งหมดหากคุณต้องการสนับสนุนเคธโบเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่